Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati dan selamat bertemu kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Minjiri di Jakarta. Dan kami percaya sekali Anda, dimanapun juga Anda berada, Anda tidak pernah kehilangan perlindungan dan kasih sayang dari Tuhan. Barangkali ada yang sedang terganggu kesehatannya, dan mari kita datang kepada Tuhan, dan memakai waktu-waktu yang Tuhan sediakan ini, khususnya untuk memupuk dan menghidupkan, membangun dan mengembangkan iman yang lebih sehat di hadapan Tuhan. Saya percaya setiap orang berhak untuk meminta pertolongan Tuhan. Tetapi kita harus ingat, kadang-kadang kita itu mendikte, cenderung mengatur Tuhan. Di tengah percaya bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menceraikan kita dari kasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mengerti sungguh apa yang kita butuhkan. Dan Dia selalu memberikan yang terbaik. Dia pernah mengatakan, masakan, bapak yang jahat saja bisa memberikan roti kepada anak-anaknya dan bukan batu. Masakan bapak di surga tidak bisa memberikan barang yang baik. Dan itu menjadi suatu penghiburan bagi kita. Jadi kita masih membicarakan dalam topik the failure of intimacy, yaitu kegagalan di dalam membangun intimasi. Jadi intimasi merupakan bagian yang sangat penting sekali, khususnya oleh karena bagian daripada love itu sendiri, cinta kasih dalam hubungan suami istri. Jadi kalau cinta kasih itu sudah kehilangan, bahkan intimasi yang menjadi kering, ada gap, ada kesulitan, ada banyak konflik, dan seringkali seluruh tujuan pernikahan itu terhambat. Bahkan masalah-masalah yang ada di dalam keluarga tidak pernah diselesaikan dengan baik. Sehingga keluarga itu, meskipun sama-sama orang Kristen, ternyata menjadi keluarga yang lumpuh dan tidak bisa menjadi kesaksian yang baik di tengah kehidupan di dunia ini. Dan mari kita pikirkan bersama-sama sekarang di dalam suatu konteks, tidak fokus pada masalah yang berbeda. Kadang-kadang, failure of intimacy, kegagalan intimacy, di mana suami sulit sekali untuk bisa membangun intimacy dengan istri, oleh karena ada interupsi dari in-laws, dari mertua. Maksudnya apa? Seringkali ada banyak orang pada masa berpacaran pun, itu sebetulnya orang tua dari pihak pasangan tidak menyukai kita. Barangkali mereka punya kriteria-kriteria tertentu. Ya, menikah harus dengan orang yang dengan kriteria tertentu, barangkali yang khususnya itu adalah yang seiman. Lalu yang lain lagi yang sesama, barangkali itu etnik grupnya. Jadi, barangkali yang lain lagi selevel di dalam sosialnya. Barangkali ya sama-sama orang kaya. Dan seringkali ada banyak kriteria, dan kriteria-kriteria dipakai oleh banyak orang tua untuk menjadi penentu kapan mereka itu akan mengambil keputusan boleh atau tidak anaknya pacaran dan kemudian menikah, adalah mempunyai suatu penilaian-penilaian tersebut. Dan seringkali itu sudah dikomunikasikan pada masa pacaran, sehingga ya ada banyak orang sudah terluka, merasa ditolak, merasa tidak disukai oleh calon mertuanya. Dan kadang-kadang itu akhirnya toh menikah juga. Tetapi sudah membuat luka-luka. Ada prejudis, ada prasangka, ada pengalaman-pengalaman yang kurang positif. Sehingga oleh karena mau tidak mau anak harus membela orang tuanya, seringkali dirasakan bahwa kenapa orang tua yang dirasakan kurang fair itu, kenapa kamu membela dia? Nah, akibatnya oleh karena pro dan kontra inilah, intimasi seringkali itu terhambat. Dan setiap kali mau mendekat, selalu ada perasaan-perasaan. Kamu itu sebetulnya orang yang tidak mencintai saya. Kamu lebih mencintai orang tuamu. Nah, bagaimana kita itu melihat ini? Bagaimana menempatkan ini di dalam konteks iman Kristiani? Mari kita pikirkan bersama dengan Ibu Esther.
Ya, sebetulnya sesuatu yang sangat menarik, oleh karena mertua itu bagaimanapun juga selalu menjadi sorotan, selalu menjadi kambing hitam, kadang-kadang juga menjadi sumber masalah yang benar-benar di dalam kehidupan pasangan suami istri, terutama bagi para mertua begitu, yang seringkali ikut campur dengan perasaan-perasaan, entah itu perasaan tidak suka, entah itu prejudis, atau perasaan yang tidak sebenarnya terjadi, tetapi anggapan yang salah mengenai menantu, itu seringkali mengganggu jalannya keintiman daripada pasangan suami istri. Dan kalau kita perhatikan, dari mana mulainya? Permulaannya itu adalah selalu perasaan di mana mertua itu merasa kehilangan anak yang dia cintai. Oleh karena sekarang ini anak itu mungkin juga kurang memperhatikan, mungkin anak itu juga kurang memberikan atensi persis seperti yang dulu. Kalau dulu itu misalnya selalu menelpon setiap hari, tetapi sekarang setelah menikah itu cuma 1 minggu 1 kali, dan kadang-kadang itu mungkin 2 minggu 1 kali, dirasakan sebagai kehilangan. Nah, itu sebetulnya suatu permulaan daripada ketidaksukaan, suatu permulaan daripada kebencian yang dipupuk oleh mertua kepada menantu. Nah, ini kalau tidak diselesaikan dengan baik, kalau menantu juga tidak bisa mengambil hati daripada mertua, maka sebetulnya yang ada itu adalah lalu persoalan menjadi runcing begitu.
Iya, tetapi persoalannya ini kan setiap kasusnya itu mempunyai kait-kaitan yang cukup kompleks. Misalnya saja, memang orang tua juga tidak sempurna. Banyak orang tua sebetulnya juga watak dan kepribadiannya tidak baik, sehingga terus menyimpan dendam, caranya ngomong itu melukai, sikapnya itu tengik dan tidak enak. Bahkan mereka sendiri itu sebetulnya hidup di dalam banyak dosa. Nah, ada yang sikapnya posesif sekali, ada yang begitu controlling sekali, yang mau intervensinya itu sampai luar biasa, kadang-kadang tidak masuk akal begitu. Sampai kadang-kadang itu ada yang menculik cucunya oleh karena apa? Ingin supaya cucunya tinggal dengan dia. Harus dipaksa. Sampai saya melihat, mendengar sendiri bahkan, dari orang-orang yang kasihan sekali. Kenapa? Si anak itu ingin supaya dia itu dengan anaknya itu hidup bersama dengan satu keluarga, itu memang merupakan satu keluarga itu. Tetapi neneknya dan kakeknya itu merasa mereka kesepian dan mereka punya hak untuk mengambil cucunya. Waduh, bagaimana? Jadi menghadapi sikap orang-orang tua, itu satu pihak, ada kasus yang related memang ke weakness dari mertua tersebut. Nah, ada yang terus-menerus mengungkit-ungkit kelemahan dari keluarga, dari menantunya. Dan juga si menantu ini mau tidak mau luka-luka itu begitu mau sembuh sudah berdarah-darah lagi. Oleh karena apa? Setiap kali diungkit lagi ke sana, diungkit lagi ke sana. Padahal itu merupakan sesuatu yang sebenarnya itu sudah lalu, sudah lama terjadi barangkali. Tapi selalu dijadikan bahan. Nah, di samping tentunya ada kasus-kasus seperti apa yang tadi Ibu katakan. Bahwa ada banyak suami misalnya yang merasa tidak mau sampai ada intervention sedikit saja dari mertua. Sehingga langsung sudah menutup. Membuat pintu tertutup. Sehingga begitu menikah, istrinya dilarang untuk menelpon sering-sering. Hanya boleh barangkali sebulan sekali. Nah, itu pun juga menjadi suatu masalah yang lain lagi. Sehingga setiap kasus ditempatkan di dalam konteksnya yang sesungguhnya. Baru kita pahami sebetulnya. Nah, lalu sebetulnya prinsip iman Kristiani itu bagaimana?
Kalau kita itu melihat dari kasus yang manapun juga, itu selalu dimulai dari mertua yang dalam tanda kutip seolah-olah masih mempunyai hak untuk mencampuri kehidupan daripada anak-anak yang sudah menikah. Seperti tadi, mertua yang merasa bahwa dia mempunyai hak untuk mendidik cucunya, oleh karena kesepian dia mengambil, dia lalu kemudian memelihara, mencoba untuk mendapatkannya dengan cara apapun juga misalnya. Itu kan hak yang dia sedang perjuangkan. Lalu hak daripada mertua juga untuk melukai, mengungkit hal-hal yang dia memang merasa tidak senang. Itu lalu kemudian dia sekarang katakan begitu. seolah-olah dengan terus terang, dengan suatu kejujuran yang walaupun dia tahu itu melukai, tetapi dia merasa dia berhak oleh karena sudah menjadi pasangan daripada anaknya sendiri. Dan hak-hak yang seperti ini itu kan memang sebetulnya merupakan suatu kelemahan, merupakan suatu yang tidak baik begitu, yang tidak seharusnya ada di dalam hubungan mertua dan menantu. Tetapi kalau memang betul ini itu sudah terjadi, interupsi daripada mertua yang banyak dan sering, biasanya kalau suami istri sendiri itu tidak mempunyai keintiman yang baik, ini merupakan suatu sumber untuk terjadinya kegagalan-kegagalan di dalam intimasi. Oleh karena apa? Komunikasi itu sendiri sekarang sudah diwarnai juga dengan kebencian. Bukan cuma kepada mertua, tetapi kebencian terhadap pasangan yang dianggap tidak
adil. Kadang-kadang memang menjadi lebih peka, hubungannya menjadi lebih peka oleh karena ada campur tangan dari mertua. Nah itu lalu terasa tiba-tiba itu istrinya itu menjadi orang asing lagi. Oleh karena apa? Dirasakan dia berpihak kepada orang tuanya. Jadi yang tadinya sudah menjadi istrinya, sudah ada ikatan batin yang cukup mendalam. Ada pengalaman-pengalamannya sangat pribadi sifatnya. Tapi oleh karena interupsi orang tua, kemudian dirasakan tiba-tiba menjadi orang asing lagi. Nah, sehingga kalau ada konflik, menjadi suatu kebencian. Ini menjadi suatu masalah. Jadi sebenarnya benarlah yang dikatakan oleh banyak orang itu. Begitu sudah menikah, sebenarnya mencobalah selesaikan semuanya sendiri. Jangan mengkait-kaitkan dengan mertua, dengan orang tua. Oleh karena memang itu adalah tanggung jawab orang dewasa. Jadi sudah berani menikah, ya berani menghadapi dan menyelesaikannya sendiri.
Tetapi kan seringkali kenyataannya enggak seperti itu, Pak. Seringkali kenyataannya adalah walaupun mereka ingin menyelesaikan sendiri, tetapi kadang-kadang campur tangan daripada mertua itu kan tidak terhindarkan. Entah mereka serumah, atau mereka tinggal itu berdekatan, anak itu terlalu sering itu bercerita, misalnya.
Ada cukup banyak kasus di mana memang realitanya intervensi orang tua tidak mungkin dihindari. Ya. Sehingga seharusnya bagaimana menyelesaikannya? Saya percaya sekali, sebetulnya itu sebagai hamba-hamba Tuhan dan konselor ya, seharusnya itu harus bisa memilah bagaimana meng-approach anak ini, menantunya, atau suami atau istrinya, dan bagaimana meng-approach kedua orang tuanya. Nah itu sebetulnya tidak boleh dicampur adukan di dalam suatu approach yang sama. Oleh karena ini berbeda sekali sebenarnya. Tapi yang penting adalah, di mata Tuhan, seharusnya mertua, menantu, anak, itu harus mempunyai hubungan yang saling menghormati dan saling mengasihi. Ya. Nah, intinya di sana dulu. Tetapi baru ditafsirkan, diaplikasikan di dalam bahasa yang baru. Apa itu artinya mengasihi dan saling menghormati? Nah, oleh karena kondisi dari tiap-tiap individu dan kelompok itu berbeda-beda. Dan kadang-kadang, itu saling mengasihi dan saling menghormati itu dalam arti sudah tidak bermusuhan dulu. Dalam arti sudah saling memaafkan dan saling mengampuni. Artinya itu sudah saling menerima akan realita yang berbeda dan tidak sesuai dengan ideal yang diharapkan. Nah, itu suatu sikap yang bagus dulu. Sudah berani menerima. Sudah berani mengakui bahwa itu merupakan hak. Bahwa keunikan dari mertuanya atau keunikan dari mantunya itu adalah hak dia. Jadi tidak perlu mengubahnya. Nah, kecuali kalau keunikan itu merupakan suatu perkanjangan di dalam dosa. Nah, ada laki-laki yang menjadi menantu yang ternyata hobinya itu adalah, misalnya saja, hobinya itu suka sekali bermain-main perempuan. Itu bukan hobi lagi. Itu merupakan perkanjangan di dalam dosa. Sehingga tidak bisa ditolerir. Lalu seolah-olah kita harus accept oleh karena dia uniknya memang begitu. Ini bukan keunikan. Lain halnya dengan ada laki-laki, meskipun dia sudah menikah, tapi dia masih punya hobi, suka bermain ikan atau anjing. Nah, yang mertua tidak suka. Tapi ini harus diterima sebagai suatu realita hobi yang sebetulnya itu normal dan acceptable. Seperti itu. Nah, ini yang pertama. Berarti berani mencintai dan menghormati itu artinya berani menerima akan perbedaan dan keunikan masing-masing. Tapi yang kedua, berarti sebetulnya mereka harus mengerti role masing-masing. Anak itu bagaimanapun juga dipanggil oleh Tuhan untuk menghormati dan mengasihi orang tua dan mertuanya. Asalnya itu panggilan, itu regardless apapun juga keadaan, bagaimanapun juga keadaan mertua dan orang tuanya. Berarti di dalam kelemahan mereka, tetap motivasinya adalah saya mau obey, menurut perintah Tuhan. Jadi starting point-nya itu adalah mau dulu. Nah, nanti kekuatannya dari Tuhan, bijaksananya dari Tuhan. Tetapi starting point-nya mau dulu oleh karena Tuhan yang suruh. Tapi seringkali justru banyak anak-anak Tuhan sekalipun maupun tidak. Oleh karena apa? Dia sudah menutup pintu terhadap apa yang Tuhan mau berikan. Oleh karena dia tahu sekali, sama seperti Yunus itu. Sebetulnya kalau dia mau dengar pelan-pelan, dia juga akan tahu bahwa Tuhan inginkan dia itu juga memberitakan Injil kepada orang Ninawi. Nah, dia tidak mau dia. Oleh karena tidak mau, dia lari. Nah, ini menjadi satu masalah. Dan jangan kita mengulang dengan kesalahan Yunus sampai Tuhan membuang kita ke dalam laut. Kita punya pengalaman di dalam perut ikan misalnya, tapi bukan persoalan konkretnya. Yang penting itu adalah kita waspadai. Sebetulnya kita kadang-kadang itu menolak akan uluran tangan dari Tuhan. Kemudian yang berikutnya lagi, itu baru belajar untuk membina komunikasi. Jadi membina komunikasi itu bagaimana? Tentunya baru ada keberanian untuk mulai. Berarti keberanian mau mulai itu harus ada keinginan untuk bertemu. Nah, kalau bertemu, ya ada keberanian untuk bersikap yang sopan, yang menyenangkan, yang baik, yang ramah. Nah, jadi kalau kita itu sudah memulai dengan sesuatu attitude yang baik, pasti dampaknya juga positif. Barangkali yang pertama tidak terlalu memuaskan. Tapi nanti, sama seperti yang Paulus katakan, kalau kita menaburi akan abu yang panas di atas kepala orang, suatu saat dia pasti akan terkejut dan bangun. Oleh karena apa? Pasti ada dampaknya. Nah, sebetulnya jalan hidup anak Tuhan sebetulnya tidak pernah tertutup. Jadi meskipun intimasi itu sulit dibangun dan istri oleh karena masa interupsi dan orang tua, tapi jikalau kita mau menurut, tidak ada yang mustahil.
Tapi sebetulnya kan di dalam kehidupan kita, kita sendiri itu juga bukan cuma mertua yang interupsi, tetapi kita sendiri itu juga peka terhadap campur tangan daripada mertua, walaupun kadang-kadang maksudnya itu baik. Kita tidak bisa menerima keunikan mereka yang dalam tanda kutip ada keinginan untuk mencampuri, ada keinginan untuk ikut mendidik, ada keinginan untuk ikut memberikan entah itu dalam bentuk makanan, entah itu dalam bentuk sumbangan pikiran. Tetapi kan kadang-kadang belum apa-apa, kita sendiri kan sudah menutup pintu. Kita sendiri sudah tidak mau.
Jadi kalau kita mau memahami akan apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita, barulah pintu untuk Tuhan masuk dan berkarya itu lebih lancar. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengar dan memikirkan ini, mungkin Anda mulai terbeban menjadi konselor yang akan diperlengkapi Tuhan untuk menolong banyak orang yang susah. Dan pada bulan Mei dan Juli nanti kami ada tes masuk. Silakan join dengan kami dengan latar belakang S1 apa saja. Bahkan jika lo mau menjadi hamba Tuhan sekalian, menjadi orang dengan degree Master of Divinitas atau Master of Arts dan sebagainya, silakan join bersama dengan kami di Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili. Jadi bisa kontak kami di Jakarta dengan nomor 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.